Ja, vi skal... Jeg synes det var et godt ord å bli møtt med, altså det som jeg ble helst med, at fant Peter det riktig på den tiden, og at det var nødvendig ved etter med påminnelse, så vet jeg ikke. Jeg tror ikke det har best navn med hukommelsen i alle fall, fra den tiden som Peter levde. Jeg tror ikke de var så bombarderte med inntrykk fra morgen til kveld som er. Så det er store problemer for oss å minnes det som vi vil ta vare på. Det har så lett for å leke ut. Og så var det i det tredje kapittelet stod det også noe om det. Det som man ønskte ved denne påminnelsen, det var å vekke noe som er stikk motsatt av det som blir vakt hos oss gjennom dagliglivet for den enkelte, tror jeg. Jeg tror ikke det er snart unntagelse. Og det er det at for at jeg etter ved påminnelse skal vekke eders rene hu. Det er så mye som vekker den skittne hu hos oss. Hjelpe meg altså. Nå kommer vi fra hver sin plass altså gjennom strev og kamp og marakkelse gjennom en lange dag, altså, så har han ikke fått vel for det etter verset, så skal vi sette oss ned på et møte. Og du, verden, for noe ganske annet som vekkes av renhet i vår hu. Ved å sitte her enn det som blir vekt, altså, så blir vekkes av vrede hos oss, og så vekkes det, jeg vet ikke hva som ikke vekkes i løpet av en dag, av urenhet i vår hu. Og så skal han få lov å ha sånne stunder, hellige, adskilte, hvor man kan lese og lytte til ord som vekker noe rent, selv om det måtte være aldri så forsudlet i sinnet vårt. Så hvis jeg ikke skulle kunne gå på møte uten at sinnet var rent, så var det ikke tid til å kunne gå på møte. Men ved å gå på møte så opplever han altså at sinnet blir renset. Og det er velsignet. Ja, det er velsignet. Og det er så altså at når han Albert spurte om dette, om jeg ville kunne tenke om jeg kan være med, altså noen kvelder med å innlede før, sånn som jeg skulle gjøre nå, så jeg sier jeg jo ja, for det er snart, det er i alle fall det er noe av det eneste jeg sier ja, at jeg kommer til å si nei til mer og mer. Annet i livet, for du vinner ikke på så mye. Men dette, det er i alle fall slik så han sier ja til når du har anledning. Og då, det du da sier ja til, det er altså då spørsmål hva hjertet er fullt av. Det vil da munnen flyte over med. Det er ikke godt å bære frem noe som du ikke har. Og det som du da har, så hjertet mitt er fullt av, det kommer da altså munnen til å flyte over med. Og i høst, i det hele tatt, altså på de samværende og møtene som har vært med, så har det flått over med noe som hjertet har vært fullt av. Det er i forskjellige retninger det går. Men det som hjertet blir fullt av for oss som nå lever om dagene, det er i grunn av ting som fyller oss med uro, med tanke på det som ligger foran denne verden. Og så fyller det oss med tanke på at det nærmer seg med raske skritt den dag som drar min lengsel dit. Altså, det er ingenting. Så det går an, altså, enten du leser i Guds ord, eller en har sine øyer opplatt og sanser, så blir vi fylt med ting som taler om at vi er kommet til den siste nattevakt. Og da var det i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet er et brev som har vært lest og talt mye over her. Og som han Albert sier, så er det ikke noe nytt, men det var for å kunne vekke noe som gjerne altså så gjerne ikke var så våken. Dette Guds ord har en sånn evne. Og det er i gjennom Hebreerbrevet så vil den prøve så langt som vi kommer. Det er bare noen bruddstykker. Men du vil finne, om vi skal lese noe øyeblikk, det første uttrykket. Vi vil finne ved gjennom å lese gjennom Hebreerbrevet, så står det et uttrykk «gi jakt på». Og det er altså en 6-7 ganger du finner det uttrykket «gi jakt på». Og nå vil vi i kveld, for denne timen, lese det første som Hebreerbrevets forfatter oppfordrer oss til å gi jakt på. Og før vi leser, og før vi ber litt mer, så kunne jeg ha lyst til i alle fall å gjøre oppmerksom på, altså det er bare minne om det også, at Hebreerbrevet er et brev som er spesielt adressert til de troende som opplever den siste nattevakt, endetiden. For altså Hebreerbrevet 10, så står det det, det er så meget mer som vi ser dagen nærme seg. Det er et endetidsbrev skrevet til Guds pilgrimer i denne verden. De som skulle oppleve å leve på denne jord i den siste nattevakt. Og da vet du det er slik, i alle fall opplever jeg det. Det er ikke så vanskelig å holde seg våken tidlig om natta. I gamle dager så klarte jeg hele nettet om, men jeg klarer det altså til 12, så er det godt. Og har du kaffe og drikker kaffe, så går det voldsomt fint å holde seg vaken til 12. Og er du i godt lag, så strinter du til 1 før du går hjem og legger deg. Ja, det hender det, selv om jeg nærmer 60 år. Og det er de som strinter til 2 og 3. Ja. Men jeg skal si at det dabber av altså når det lir til den siste nattevakten. Det er ikke det at de er skrøpeligere, de som sovner på morgensparten, men det er altså at tida er så fremskreden da, at det er et mirakel. Og nå lider det så langt på natten, at det ikke spøker seg heller seg vaken. Altså du har klart det før, men du klarer det ikke nå. Og så sovner man. Er det ikke da godt altså at det er noen som kan være borte og gi et sånt puff i altså? Jeg tror du nippet av altså. Og det var det etter å vekke eder ved påminnelse. Det er noen dyrebare sannheter som vi ikke må sovne for. Som selv om vi er de som lever i siste nattevakt. Om man måtte følge med. Og da vil vi lese bare Hebreerbrevet nå, i det andre kapittel fra det første vers. I Jesu navn. Derfor må vi så meget mere gi jakt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn, hvorledes skal da vi unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Den som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss, av dem som hadde hørt ham, i det Gud vitnet med, både ved tegn og under og mangehånde kraftige gjerninger, og utdelingen av den hellige ånd, efter sin vilje. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi vil prøve å begynne med å fortsette å takke deg her i denne stund, for at du sørger for å la det bli anledninger i vårt liv og bli vakt av ditt ord. Det er så lett å duppe av. Det er så lett å slumre bort ifra dyrebare sannheter som du spesielt hadde tillett oss å leve akkurat nå i vonde, vanskelige og tunge timer. Vi vil få lov å be om, Herre Jesus, vil du velsigne denne stund for oss? La din ånd i ordet være, og signe stunden, frelser kjære. Ja, altså det første som har tatt min interesse og min oppmerksomhet i det vi her har lest, og i alle disse her uttrykkene som vi vil finne, så er det spørsmål hvem det er som omfattes av dette vi. Derfor må vi. Jeg vet at i de aller fleste tilfeller så blir dette avsnittet som jeg har lest adressert til ufrelste mennesker, at det er ufrelste mennesker som må gi akt på den store frelse hvis de ikke skal gå fortapt. Og det går an å anvende ordet på de ufrelste, det går an. Men her er det ikke snakk om en anvendelse. For meg er det spørsmål, hva er det her er lagt oss så voldsomt på hjertet at vi må gi akt på? Og da er det man må få fatt i med sikkerhet og en forvissning om hvem som er med i den sirkelen vi. Derfor må vi så meget mere. Og i det tredje kapitlet så er de nærmere beskreven i det første verset hvem disse omfattes av, som kalles for vi her. Og der er de beskreven som hellige brødre som har fått del i et himmelsk kall. Det er de vi. Og jeg må i alle fall da få lov å gi uttrykk for den takknemlighet at dette er skrevet til meg, at jeg er innenfor den sirkelen, at jeg er iblant hellige brødre som har fått del i et himmelsk kall. Det går an å drive bort ifra det, uten å gå fortapt. Det er ikke å drive bort ifra himmelen her, jeg snakker om i Hebreerbrevet, å drive bort til en evig fortapelse. Men hele, jeg tror det er nødvendig å ha det i tanken ifra begynnelsen av, at det som Hebreerbrevet er skrevet opp imot ifra den gamle historien, det er Kades Barnea i det gamle testamentet. Og Kades Barnea, det er et skillepunkt, et vendepunkt. Ved Kades Barnea så var det noen som drev tilbake. Og ved Kades Barnea var det noen som gikk videre og gikk inn i løftene. Og gikk inn i løftets land. Og dette som vi snakker om å drive bort ifra, så er det alltid snakk om å drive bort ifra det som lå på den andre siden av Kades Barnea, og det var der som løftets land var. Og de som drev bort ifra det, og ikke trodde, og ikke gikk inn i løftets land, de ble ørkenvandrere, men de gikk ikke fortapt. De gikk ikke fortapte, men det skal vi lese om, vi skal ikke bare sier det som påstander, for de henger i løse lukter. Og du skal ikke tro et eneste ord, for det er med at jeg sier noe her. Langt ifra. Jeg ikke har så mye tro på at det er noen som gjør det heller, men det kunne jo altså være noen ulukkelige fugler som ville si det, at jeg tror det fordi at en annen sa det. Og det burde ingen gjøre i alle fall. Men det er grunn for å tro noe. Når jeg kan få lov å være et sånt redskap som kan gjøre deg oppmerksom på, kunne være med og veilede deg til å se Guds ord i Guds lys, da har jeg lyst til å si for det første noe som jeg er takknemlig for, at djevelen ikke har, for strømmen går hard i vår tid. Så var det noen som kom på drift bort i før i tiden, så går strømmene hardere nå, som vil drive de som hører Herren til bort ifra denne beskrivelse at jeg er hellige. Hellige. Kan jeg være hellige sånn som jeg er? Er det noe jeg føler meg, så er det vanhellige. Er det noen som jeg føler meg, så må det være en vanhellige som er så. Men her er det snakk om noen som er hellige. Og hvis det var i meg selv, så ville jeg være vanhellige. Og ville ikke ta imot den adressen. Men her er det snakk om, i Kolossenserbrevet, det er definert nærmere i det første kapittel og det andre vers, det er hellige i Kristus Jesus. I meg sjøl er jeg vanhellige, men i Kristus Jesus er jeg hellige. Og grunnen til det, det er ikke bare, det er ikke en teori. Det er ikke en ren, selv om det kan være en ortodoks rette lære, så når jeg er iblant den flokken som er hellige, så har det hendt noe. Og det som har hendt og har lagt en forskjell på meg og de som ikke er i den stilling, det er det som står omtalt i 2. Tessalonikerbrev, det 2. kapittel og det 13. vers. Kan se tilbake på det, for såpass av hukommelse har jeg. Jeg tror ikke det er så lett å glemme en sånn begivenhet når det hender på en sånn radikal måte som det gjorde for meg, men det gjør ikke det for alle. Men i Kolossenserbrevet 2. Timoteus 2:13 så står det: vi er skyldige å takke Gud som fra først av tok eder ut til frelse. Hvorledes gikk det for seg? Når Gud klarte å ta Arnold Bjerkreim ut til frelse. Det er jo mor ikke klarte, og det er han far heller ikke klarte. De måtte bare se det i øynene. Vi har ikke klart det. Og så for han sin vei. Men så klarte Gud det som ingen annen klarte. Gud fra først av tok eder ut til frelse. Og den måten Gud gikk frem på, det var ved åndens helliggjørelse. Ved åndens påvirkning så ble en utskilt. At Gud tok meg ut til frelse ved å utskille meg, ved at den hellige ånd påvirket mitt innvortes menneske. Ja, det skal jeg si. De sa det, og jeg fulgte noen med og gikk og handlet på kaien. Jeg var en guttunge, og så hørte jeg en av det når Nelly og Laura fortalte meg mor. Om hun hadde hørt siste nytt, nå går hun vekk. Ja, nå har den hellige ånd lagt seg over henne. Altså, nå går hun vekk. Hun har gått vekk i lengre tid. Nå venter vi at det skal bli liv. Og jeg skal si at Gud tar ut mennesker til frelse ved åndens utskillelse. Det er åndens røst som sier: gå og lukk din frelser inn. Jeg kan ikke si noe mer om det. Det var i alle fall en opplevelsesak for meg. Jeg skal si det, at det var noe jeg opplevde, noe som jeg var bevisst. Jeg var gjenstand for den hellige ånds utskillelse. Han tok oss ut til frelse ved helliggjørelse av ånden og ved tro på sannheten. Jeg skal si det, altså, at han kom til tro på sannheten. Og den sannheten som han da fikk høre, som en ble tatt ut til, det var at ved Kristi offer, ved ett offer, har han for alltid gjort dem fullkomne som blir hellige, som lar seg utskille, som gir seg, som ikke står ånden imot, men som kapitulerer. Jeg ble frelst ved å gi opp. Jeg ble ikke frelst ved å ta meg sammen. Jeg var på et vekkelsesmøte, uten å si hvor det var. Og der var det, under innbydelsen, når møtet var slutt, så appellerte predikanten: nå må du ta deg sammen og manne deg opp og komme frem og overgi deg til Gud. Det var ikke på den måten det gikk før seg når jeg ble frelst. Jeg klarte ikke å manne meg opp. Jeg klarte ikke å ta meg sammen. Men det var noe som skjedde på Åkra bedehus, det gamle. Jeg falt sammen. Jeg gav opp. Jeg kapitulerte. Og jeg gjør meg aldri når en ene og andre er som vinner for første gang på Åkra bedehus. Jeg kunne aldri innbilt meg at jeg skulle blitt like Paulus i noen ting, sa han. Men jeg leste, sa han, i Bibelen. Når jeg er skrøpelig, tror jeg sterke. For Kristus, og Kristus, han fyller sin kraft i vår skrøpelighet. Og skal jeg få bekjenne for bygda folket mitt her, så var det når jeg ble skrøpelig at jeg ble frelst. Det var ikke når jeg tok meg sammen. Det var ikke når jeg var sterke. Men det var når jeg var skrøpelig, når jeg var så skrøpelig at jeg kapitulerte. Og ga meg. Du og du. Det er godt å slippe å drive bort ifra det. Jeg er utskilt ved at jeg har gitt meg. Jeg har kapitulert. Det er ikke så ærefullt å kapitulere. Nei, det er ikke det. Jeg strekte meg opp. Jeg ga meg. Ble utskilt ved tro på sannheten at med ett offer. Vi er hellige. Vi er utskilt. Ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Det er mange som driver bort ifra det. Strømmene går stri, altså, for å føre troende mennesker bort ifra at de er helliget en gang for alltid ved offringen av Jesu Kristi legeme. Derfor må vi så meget mer i akt for det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort ifra det. Og det andre så var en beskrivelse av disse vi som ikke måtte la seg drive bort, men gi akt på det som vi har hørt, at vi er hellige, hellige brødre. Ja, du store mirakel. Det er ikke kjødelige brødre, men Det er ikke det. Det har ikke noe med å tenke på mannfolk heller. Det er ikke brødre sånn som mannfolk er i en familie, at det er brødre og søstre. Det er hverken brødre eller søstre i så måte. Men vi er brødre, troende brødre i Kristus Jesus. Ærlige sannhet. Du, verden, for en sannhet. Begrunnelsen for det står her i det andre kapittel og det 11. vers. Der kommer begrunnelsen, det som vi har hørt, hvorfor vi er brødre. Både den som hellig gjør, det er en som utskiller oss. Både den som utskille oss, og den som lar seg utskille, begge de to er av en. Derfor skammer han seg ikke å kalle dem brødre, fordi de er av den samme, fordi de er av Gud. Og nå når jeg lot meg frelse, når du lot deg frelse, så er vi av Gud. Og så blir vi hans brødre, som Kristus var. Barn av Gud, sønn av Gud. En velsignet plass å være med i denne forsamlingen, vår egen forsamling, altså i denne flokken som er med i dette vi. Derfor må vi. Det er en velsignet forsamling. Og i den forsamling, der er det ikke kvinne og mann. Her, det er velsignet godt at det er en plass der det er sagt oss i Bibelen om ting som ikke er, som ellers er alle er her i denne verden. Dette har ikke med det jordiske å gjøre. Dette har ikke med timelige sannheter å gjøre. Dette har med åndelige sannheter å gjøre. Og her er ikke kvinne og mann. Det går an å drive bort ifra det. Ja, det gjør det. Og nå går strømmene striere på Vestlandet enn på Østlandet i Norge når det gjelder det. De går så strie, altså, at det hjelper trøste bedre meg hvem som ikke skal bli revet med og drive bort ifra disse dyrebare sannheter som jeg bare nevner i forbifarten her. Jeg kan ikke si noe mer om det, men jeg hadde lyst i alle fall å gjøre oppmerksom på det. Det er ikke mine ord, det er sitat. Det er det som vi har hørt. Og det er ikke noe som de hadde hørt før, altså. Jeg har ikke hørt det før. Det er en frelse som ikke har med den generelle frelse, frelse fra fortapelse, å gjøre. Men det er den frelse som kalles for så stor en frelse, i det tredje verset. Så stor en frelse. Og denne store frelse, den ble først forkynt av Herren. Hadde aldri vært forkynt før. Og etter at han hadde forkynt det, så ble den forkynnelse stadfestet for oss av den som hadde hørt ham. Så vi har fått det stadfestet at Kristus var den første som forkynte denne store frelse om å være hellige, å være brødre, åndelige brødre, barn av Gud, så det er ikke forskjell på noen av oss. Ikke jøde, ikke hedning, ingen fortrinn og ingen baktrinn. Jeg vet ikke hva det heter, altså det motsatte til fortrinn, men altså det er i alle fall ingen som har preferanse. I det gamle testamentet så hadde jødene fortrinn på mange vis, men ikke helt. Her har ingen fortrinn, og slettes ikke har mennene noe fortrinn heller. Her er ikke kvinner og mann her. Ikke dette her som jeg leser om nå, og det er velsignet godt. Jeg kan ikke si mer om det. Dere som har fått del i et himmelskall, det er ikke jordisk. Det er ikke timelig på noe vis. Det er himmelsk, dette kallet. To-tre ting, altså, kan jeg nevne fra dette andre kapittel av det jeg har skrekkelige problemer. Jeg kjenner strømmene går strie, drift, å komme på drift, det er ikke vanskelig. Å komme på drift bort ifra det som står i det femte vers. Det var ikke... Ja, det så det står, det var ikke under engler han la den kommende verden som vi taler om. Vet du hva som det er lett for oss å drive bort ifra? Å tale om den kommende verden, og så taler vi om den nuværende verden i plass. Den nuværende tid. Kristendom og frelse og alt som har med den nuværende tid. Er det det du taler? Taler du om en kristendom og om en tro på Gud og en gudsfrykt, så har vi den nuværende tid å gjøre. Eller taler du om den kommende verden som vi taler om? Det går lett å drive bort ifra det, spesielt i den siste nattevakt. Det var det vi hadde lyst. I begynnelsen så var det slik for han som var en toppmann av forkynnelse av evangeliet, forbundet også med denne store frelse, så sa han i 1. Korinterbrev, så kan du bare tenke deg på hvor grelt det blir mye av det vi hører de taler om i våre dager. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, ja, så er vi jo lykkelige. Ja, så er vi jo ovenpå, for det har vært en vei til vinning, det. Å tro på Gud, så har det vært en vei til vinning. Når jeg trodde på Gud, så gikk det meg vel. Ja. Så velsigna Gud meg i butikker, på jorda, og på alle ting. Var det så? Har vi, i motsetning til noen andre, Jødene, når de satte sin lit til Gud og trodde Gud og søkte Gud først, så fikk de en tilgift her i livet, her i denne verden. De fikk en velsignelse som var jordiske og som var timelige. Det skal gå deg vel her i livet. Men har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. For like til denne stund, sa Paulus, så jeg både svulten, så jeg så mangler jeg klær, og så er jeg tørstige, og Gud viser oss frem som noe, som et skuespill er vi blitt. Ja, hele dagen så drepes vi for hans navns skyld. Så jeg skal si at det var ikke for denne verden at Paulus valgte å tro på Gud. Han fikk ingen karriere her i denne verden som et tillegg og som en belønning for å tro på Gud. Og derfor talte han ikke om denne verden. Han talte om den kommende verden. Gud hjelpe og trøste bedre enn Arnold. Hvor lett det er for han å drive bort ifra å snakke om den kommende tidsperioder. Og så begynner han å snakke om denne verden. For meg, sa han, for meg er livet Kristus og døden en vinning. For det var den kommende verden han levde for. Jeg blir ikke ruinert om de ruinerer meg her i denne verden. Jeg bygger opp med tanke på den kommende verden. Det er det som er min tanke fra morgen til kveld. Det er det som er min interesse, sa Paulus. Vi taler om den kommende verden. Gud gi at han kunne få lov å vekke oss som lever i den siste nattevakt. Vekke en reine hu, så at vi ikke dreier bort ifra den velsignelsen som følger med det. Gi jakt på at den velsignelse som er vår, det er en åndelig velsignelse. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, som har velsignet oss med all åndelig velsignelse, ikke timelig, men åndelig velsignelse. Det er så lett å drive bort ifra at velsignelsen er åndelig, og så forsøke å få fatt i oss, helst å prøve å stjele litt, for det må bli med tjuveri hvis vi skal stjele av vår brors velsignelse. Så var den velsignelsen som Israel har fått, som Jakob har fått, han fikk en velsignelse som hørte denne verden til. Og så prøver vi så godt vi kan til å tilegne oss den sorten, så går det mye opp og ned. Jeg skal bare nevne noen uttrykk. Jeg skal bare nevne de bare så vidt, at det er så åndelig. Vi vil lese det i Romerbrevet 12:1, at vi har en åndelig gudstjeneste. Jeg skal si det har lett for å kunne drive bort ifra at gudstjenesten ikke blir åndelig. Åndelige gudstjeneste. 15. kapittel og det 22. vers. Åndelige goder. Du verden. Det er noe ganske annet enn timelige goder. Åndelige goder. Det er veldig, altså. Åndelige ting. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Ja, det er noe å bli opptatt med. Det er noe å bli vakt til livet for. Å bli opptatt med åndelige goder. Åndelige ting. Og så i første Peters brev, det andre kapittel og det femte verset. Å, du store mirakel, altså hvor strømmene, ja, det er verrelig hausstrømmene ble. For altså, nå er det ikke åndelig hus så han gir mest akt på, men han gir akt på timelige hus, altså. Enten av steinen eller det, altså, eller det av tre. Enten det er bedehus eller det er andre hus, så blir det ene bygd opp så et mer større palass enn det andre. Men hvordan er det med det åndelige hus? Åndelige hus, og så stod det åndelige offer. Ja, hjelper meg, altså. Jeg vet ikke, jeg sist jeg hørte om åndelige offer. Jeg har hørt om offer og offring. Og da skal du offre så det svir, og da er det penger. Og det er ikke åndelige offer. Det er ikke åndelige offer. Å frembrere åndelige offer. At det går an å omsette mammon og vinne seg venner ved den urettferdige mammon. Ja, det går an. Men du verden, altså. Åndelige offer. Jeg skal ikke si noe mer om det der. Det er langt derifra. Det siste jeg vil bruke de minutterne vi har, det var så gi akt på den store frelsen, at vi ikke skulle drive bort hva det som mitt hjerte er fullt av, og det får flyte noe over av nå. Om det flyter tilrettelagt skikkelig, det vet jeg ikke. Det håper jeg i alle fall at det kunne være noe som kunne vekke, ikke en urene hu. At det var noe urent som ble vekt av livet. Men hensikten var at en ved denne påminnelse kunne vekke en rene hu. Og nå skal du høre at den velsignelse som Gud gav, eller som Gud velsignet menneskene i den første Adam, den hadde følgende innhold i første Mosebok, første kapittel, og det 28. vers. Første Mosebok, 28. vers. Det er en velsignelse av menneske i den første Adam. Og der står: Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare, bli mange, oppfyll jorden, legg jorden under eder. Det er mange som har drevet bort ifra at den velsignelsen gikk tapt i syndefall. Den velsignelsen gikk tapt ved Adams fall. Så har vi fått en ny velsignelse. En velsignelse ved den siste Adam. Og velsignelsen ved den siste Adam har nøyaktig samme innhold, men en ganske annen hensikt. Nå er det ikke om å oppfylle jorden, men det er om å oppfylle himmelen. Og så har han velsignet oss i den siste Adam. Og så har han sagt: Vær fruktbar, du store min. Du store min. I første Mosebok 30, og det første vers, så finner han et uttrykk av en som var person som var opptatt med den velsignelsen som var i den første Adam, og som også ble gitt i gjentatt for Israel under den døyre stamfar Abraham. Og på det tidspunkt så var det var den velsignelsen den samme, og så sa hun: Gi meg barn, ellers dør jeg. Og det kan være svært for mann og kone å oppleve et barnløst ekteskap. Det er svært. Jeg hadde en liten prøve av etter noen år at man måtte leve uten å få noen som levde. Men jeg må få lov til å si her at på det åndelige området Gud har gitt oss en åndelig velsignelse. Og den åndelige velsignelse har det første punktet: må du være fruktbar. Og da har jeg lyst til å si at den bønnen, den forener jeg meg, gi meg barn. La oss få lov å oppleve at vi ikke bare blir alene som troende, men at vi får noe nye. I det 33. kapittel av første Mosebok, og det 5. vers, så står det: det som du ser her, det er de barn som Gud har unnt meg. Å få barn på det jordiske området, det er en gave som Gud gir. Men det er å få noen med på veien, at den kunne være fruktbar og få noe med oss, det er noe som Gud kan unne oss. Å, kunne du unne oss til gode Gud, at vi fikk noe med oss, at vi ble fruktbare, at jeg ikke var en troende som ikke klarte å formere og utvide, at jeg ikke skulle kunne få noe med. Vær fruktbare, det går an å være fruktbare, og det går an å være ufruktbare, bevisst eller ubevisst. I 1. Korintierbrev, det 4. kapittel og det 15. vers, så sier Paulus: jeg har avlet. Det går an å avle, men det går an å la det være opp. Den som er bonde, han vet det går an å avle, men det går an å la det være òg. Det er bare å holde sæden vekk, det, så blir det ingen avl. Men jeg har avlet eder ved evangeliet. Jeg sørger for at den uforgjengelige sæd ble plassert i menneskehjerter og synd. Og så fødtes det en ny himmelborger. Jeg har avlet. Det har 10.000 av læremestre. Men det har ikke mange fedre som har drevet med avl. Det hjelper ikke om vi har tusenvis av læremestre. Men vær fruktbar, gode Gud i himmelen, har vi drevet bort. Er det noe som vil drive meg bort? Jeg skal si at det er sataniske krefter i sving for å drive oss bort ifra å drive med avl ved evangeliet, plassere evangeliet gjennom ørene på folk, så det kommer inn. Og der så ordet blir innplantet, det ord som er innplantet i eders sjeler, dere som er gjenfødt ved sannhetsord. Og du, mirakel, altså. Bli mange. Ikke bare vær fruktbar, men bli mange. Der blir ingen uønsket som kommer til liv i Gud. Det hender av og til der er noen som kommer til liv i familie, og så var de uønsket. Der er ingen uønsket barn hos Gud. Å, det er en så ønsker det å bli mange. Mange oppfylt, ikke jorden, men oppfylt himmelen. I Salme 127 så står det i det 3. vers: barn er Herrens gave, livsfrukt er lønn. Og så står det: lykksalig er den som har sitt kogger fullt av dem. Hva er et hus? Hva er et hjem uten bånd? Hva er det? Det er bare vegger. Hva er himmelen uten barn? Hva er himmelen uten mange barn? Hva gjelder himmelen bare uten det var for... han skal ikke bare ha barn. Men lykksalig er den som har sitt kogger fullt, ikke av herlighet, ikke av himmelens herlighet, men så har himmelen fullt av frelste syndere. Åh, det skal bli herlig for meg å komme hjem, men det vil bli herligst for ham. Det vil for evig bli herligst for ham. Og så stod det noe, legg ikke jorden under oss, men det er ikke vår velsignelse det. Men legg himmelen under enda. Det er den velsignelse han har gitt oss, og den kan vi underlegge oss på veien til himmelen. Det vil vi fortsette med. Og den andre samvær, Fader, i Kristus Jesus. Og ordet som de hørte, det ble til ingen nytte fordi de ikke smelta i sammen. Herre, vi ber. Kunne vi få noe nytte av å være i sammen? Kunne det være noe som smelta i sammen med oss, gav oss noe som vekte til livet noe, vekte til livet en rene lyst og en rene hu. Herre, la oss ikke forspille mitt liv. La oss ikke forspille tiden og dagen. Men Herre, la det lykkes for din ånd og frembringe ditt verk i den enkelte av oss, som kunne bli fruktbare og drive med avl ved evangeliet, så det kunne bli mange som mitt hus kan bli fullt. Vi vil be om det i ditt dyrebare navn. Amen.
Så får vi lite grann kaffe, jeg som må håpe.